suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na Dr. Pascal Chamala ya Clinique Ngaliema, denge nini hemorrhoid to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
La grossesse c'est kosala ndenge nini oyebi soki mama za la grossesse uterus na ye place mwana avant de laka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba vein wana, eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors, sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba vein et à un certain moment wana ba vein wana ekovimba et d'ailleurs ba maman mususu bazaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisseur makolo
ebimi
vimbi. Et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu za lolenge mibali ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki osali boyo komona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana bwana baza ba hémorroïde externe. Bamoroïde externe, ezali bamoroïde, esalamaki kala, sikoyo, ekomi makasi lokola poso. Wana, ezo bimalibanda en permanence. Wana babenga kango, ba hémorroïde externe. Bamoroïde interne, donc pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana, ezali, oyo, emona na kate na libanda. Alors, ekomona na kaka, soki, otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt ezali na ba stade miné 1 et mona na kati il faut pona komona ngo kotia appareil moko ba kobenga anuscope pona komona ngo ça c'est 1 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki o pusi e bimi o seli toilette ya omoko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona na lisusu stade 3 ezali okei na toilette o pusi e bimi pote ezonga il faut ozongisa ngo na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi e bimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela epimi lipanda po na ezonga il faut basala intervention chirurgicale po ezonga na kati. Voilà
docteur pona kosilisa nanu hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala
ben justement ndenge touti olobango toyebi pona nini esalamaka alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que soki vous allez la constipation, si vous traitez la constipation, problème moi négocier la matière puisque au copus allez se soucier. Ça c'est une chose. Soko et outi na ba na kofinyama ya ba masse. La kati alibumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche. Mais soki est allé du ou bien tumeur moko na kati alibumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana o eza kofinya. Ezako gêné circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire. Alors cela il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na photo kuna na Amérique.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma.